Ovo je emisija U središtu pažnje. Moji gosti su profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta i Dragomir Anđelković, istoričar. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Juče smo u dramatičnom finišu saznali odgovor vlade Srbije na ponuđeno u Briselu. Odgovor se sastojao iz dva dela, potpisana ponuđeno nema, ali tražimo hitan nastavak dijaloga. Catherine Ashton je izrazila žaljenje zbog odbijanja i pozvala Srbiju da učini posljednji napor da postigne dogovor. Moje prvo pitanje je da li to znači da je ponuda još uvijek na stolu? Profesore Vuletiću.
Pa pre svega moram reći da ja ne znam tačno kako je ponudi reč, to je ono što je, mislim, ključno i mislim da je ozbiljan problem za ljude koji pokušavaju da razmišljaju i da, ajde, kažem, analiziraju ono o čemu se radi. To što imamo mnoštvo informacija o tome o čemu se zapravo radi, to je jedna od stvari, ali ono što je važno, ja bih to vaše pitanje zbog toga formulisao na sljedeći način, što je važnije, da li su pregovori još uvijek u igri, ako tako mogu da kažem, i ja bih voleo da jesu i na osnovu onoga što imamo prilike da čujem, ali opet to je sve na izvestan način nezvanično, ne znamo. Pregovori još uvijek, dakle, imaju šansu i na kraju krajeva zaista treba to tako i posmatrati. Da li Srbija iz ovoga, iz ove situacije može izaći tako što će jedan zamrznuti konflikt koji ne odgovara istina ni Kosovu, ali ni Srbiji, da li može izaći iz toga na jedan način koji je, ajde kažemo, dostojanstven u najmanju ruku.
Da, to su zapravo dve strane tog srpskog odgovora, da li su pregovori još u igri i šta, evo, ovo što je otvorio i profesor Vuletić kao temu, da li mi znamo šta je ponuda, mi znamo da postoje principi koje
ponuda.
Smo usmeno dobili.
Znate, državni vrh je potvrdio da ono što je posle sedme runde dospelo u medije, da to jeste ponuda. Drugim rečima, Srbija je dobila krajnje nepristojnu ponudu da potpuno kapitulira, da prepustimo čak i zdravstvo, čak i prosvetu, u suštini kontroli Prištine. Govorilo se samo o strateškom nadzoru srpske zajednice nad obrazovanjem, kulturom i zdravstvom, a ne kontroli. A kamoli, znači, da se govorilo o uplivu srpske zajednice u pitanje bezbednosti, znači u policijske poslove i pravosuđe. Drugim rečima, Srbija je trebala potpuno da da tačiju sve što je on tražio. A to nije moglo, jer to nije političko pitanje, to je u krajnjoj liniji humanitarno pitanje, jer ne treba zaboraviti da mi tu pričamo sa ljudima koji su umešani u trgovinu organima, u masovne ubistva, u likvidacije, da se radi o nekom drugom narodu, a ne našim sunarodnicima, i da mi o tome odlučujemo, ne bi smeli da ih prepustimo takvoj sudbini. A kamoli kad su u pitanju naši vitalni nacionalni i državni interesi. Tako da pregovori jesu opcija pod uslovom da se povedu pravi pregovori. Ovo što smo do sada imali, to je bilo jednostrana ucena i nametanje Srbiji volje Prištine.
Da li je kapitulacija možda prejaka reč? Profesore, kako vama zvuči?
Pa, nažalost, moram priznati, da, moram priznati, kada govorimo o kapitulaciji, ona je zapravo reč koja je trebala bude upotrebljena onda kada je Srbija zaista kapitulirala, a kapitulirala onog trenutka kada je srpska vojska napustila Kosovo. I, nažalost, kapitulacija jeste reč koja se koristi u vojnim terminima. I mi možemo reći ovo ili ono, ali je činjenica, dakle, da su 99. godine srpski vojnici i oružane snage Srbije Kosovo napustile, a da su umjesto njih došle neke druge oružane snage, oružane snage NATO saveza, i u prvom trenutku, ono što je na neki način sada već i zaboravljeno, došle su i ruske trupe iz Bosne. I one su se, nažalost, ili sticajem okolnosti, u svakom slučaju, također povukle, i one su na neki način kapitulirale tada i time što su se povukle iz tog, da kažemo, severne zone. Tako da su na Kosovu ostale isključivo oružane snage koje nisu naklonjene Srbiji, i Srbija, dakle, u tom smislu kapitulirala još 99. godine.
Ne slažem se s tim. Znate, da smo mi kapitulirali 99. godine, ne bi nas sad pritiskali da ponovo kapituliramo. Drugim rečima, završila bi se tada stvar, uzeli bi nam Kosovo. Ako smo mi Kosovo izgubili, ne bi nam ga stalno otimali. Tako da, to nije tačno da smo mi tad kapitulirali, a u ostalom postoje razni vidovi kapitulacije. Postoji takozvana uslovna kapitulacija, kada deo trupa na nekoj teritoriji kapitulira. Postoji bezuslovna kapitulacija vojske i države. Znači, Srbija 99. povukla trupe s Kosova, ali ipak izborila rezoluciju 1244, kojom je međunarodna zajednica, jedini predstavnik međunarodne zajednice, to su Ujedinjene nacije, potvrđuje suverenitet Srbije nad Kosovom. Posle toga, oni koji su vršili na Srbiju agresiju 99. nastavljaju tu agresiju mirnodopski da sprovode, vode neku vrstu specijalnog rata i da nam otimaju na taj način Kosovo. Ovo što se sad dešava, to je samo nastavak takve akcije. Da. Tako da mislim da mi nismo kapitulirali, niti smemo da kapituliramo, a u ostalom da jesmo, ne bi više s nama pričali.
Da, ja predlažem da za trenutak odemo u Brisel i da čujemo da li ima nekih novih momenata ili reagovanja na srpski jučerašnji odgovor na briselsku ponudu. Dragan Blagojević, dopisnik Bete, je na telefonskoj vezi. Dragane, da li se danas još neko od zvaničnika briselskih oglasio, osim Maje Kocijančić, koja je prenela stav Catherine Ashton, koji smo već čuli?
Po običaju, svi ljudi oko Catherine Ashton su krajnje zatvoreni za bilo kakve izjave i objašnjenja. Dakle, Maja Kocijančić je jedina koja je istorena, koja nešto kaže, ono što sme, može da kaže, što je ovlašćena. I danas smo ipak uspeli da izvučemo iz okoline Catherine Ashton neka mala objašnjenja koja možda bolje osvetljavaju šta se sve dešavalo, a jedno od njihovih tumačenja je to da Catherine Ashton zaista želi da ipak dođe do sporazuma o severu Kosova u dijalogu Beograda s vlastima u Prištini. Kaže se da je Priština prihvatila elemente koji nalažu sporazum koji se nalaze na pregovaračkom stolu i da se zato sad očekuje nagodba dve strane. Dakle, ne, kako je to Catherine Ashton je rekla u saopštenju, mi to ne možemo nametnuti. E sad mi očekujemo da se vi nagodite, dve strane da se nagode, a pošto je Priština prihvatila, to onda ispada da sad tamo treba da popusti Beograd ili da Beograd da nešto dodatno što će naravno prihvatiti Priština. Za sad, na pitanje da li ima tih novih elemenata koje oni vide, oni kažu ne, za sad mi ne možemo ništa da kažemo, sad je na Beogradu i Prištini, da oni možda međusobno stupe u kontakt ili preko nas, svejedno bilo kako, i da se vidi kada i kako bi se mogao utanačiti neki novi možda sastanak, s tim da je pre toga naravno vide elementi sporazuma i da to zaista ima neku osnovu. To je ono što nam sada trenutno kažu. A drugo, objašnjenje koje je rečeno da se najpre juče bilo to saopštenje na neki način nejasno, ispalo je da Catherine Ashton traži od obe strane da učini dodatne napore, međutim danas je Maja Kocijančić bila vrlo izričito rekla da se traži od Srbije, od srpske vlade, da ona bude ta koja će učiniti dodatni napor.
Dakle, lopta je definitivno u srpskom dvorištu.
Lopta je definitivno u srpskom dvorištu, ali ima nešto što sam ja želeo da dobijem kao objašnjenje, a to je zašto je Catherine Ashton sinoć odmah neposredno posle javno prenošene odluke srpske vlade da se trenutno sporazum odbacuje i traži hitno novi pregovori. Dakle, zašto je ona odmah izašla sa saopštenjem, iako nakredno smo saznali da je tek posle toga šef srpske diplomatije Ivan Mrkić šefu delegacije Evropske komisije u Beogradu Vensanu Dežeru uručio zvanični odgovor i objašnjenja srpske vlade. Dan pre toga, dakle juče, u suštini juče, u podne, je Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, rekla da se moramo da vidimo zvanični odgovor Beograda i zvanično objašnjenje, a onda ćemo odlučiti šta ćemo dalje činiti.
Da, i dobro, i čemu ta žurba? Kako ste vi to doživjeli? Da.
Nema odgovora, nije bilo rečeno, ali jasno je bilo da je to manje više u suštini unapred već bilo svedeno i da su oni znali šta tačno očekuju i šta hoće u suštini. Sad se očekuje od Beograda da Beograd povuče dodatne korake ili da učini ustupke ili da ponudi nešto novo što bi onda valjda trebalo da prihvati.
Može li se naslutiti koji su to koraci? Šta se to očekuje od Beograda?
Ono što je jasno, a to je da je Evropska unija, odnosno Catherine Ashton i oni koji su bili upućeni direktno u to što ona radi, nezadovoljni ovim što se dogodilo. Možda nisu očekivali da će srpska vlada ipak odbiti ovo što je ponuđeno. Da li je to bio pokušaj da se ide zaista do samog kraja, da se vidi šta se može izvući, ali ja mislim da kad je reč o ovlašćenjima za zajednicu srpskih opština na Kosovu, da je tu apsolutno ključ cele stvari i da tu, ako ne dođe do naknadnog, ne znam kako da to nazovem, pritiska, sugestija, objašnjenja, ubeđivanja Evropske unije i Amerikanaca, kad je reč o Prištini, onda ja mislim da tu jednostavno teško da je zamisli da nešto može drugo da se dogodi. Srpska vlada je jasno rekla, potpredsjednik Vučić je izjavio, da Srbija nije dobila jasno šta je to što treba da prihvati. Jasne odgovore na niz svojih zahteva. Onda smo tu gde smo.
Da, a u svakom slučaju, da li je vaš utisak iz Brisela da su vrata za pregovore još uvek odškrinuta? I da li, naravno, da li još ima vremena?
Naravno, naravno. Oni apsolutno kažu da oni to žele, da su oni apsolutno spremni i bez obzira to što sad potežu isključivo i upiru prstom na Beograd, ja mislim da su oni spremni i da porade na tome i diplomatskim i svakakvim putevima. Vremena nema, ono polako curi i ističe, ali par dana još, možda i nedlju dana.
Do 16. aprila bi Evropska komisija trebala taj svoj izveštaj da predstavi.
Međutim, Catherine Ashton će tek 22. aprila u Luksemburgu Savetu ministara inostranih poslova podneti svoj pravi izveštaj. Bez obzira čak i šta bude u tom izveštaju, ako bi se naknadno nešto dogodilo, ona uvek može to ugraditi u svoje obrazloženje ministrima i reći, evo, stvari stoje kako stoje. Catherine Ashton u saopštenju kaže da jako želi da ima vodeću ulogu u raspravama unutar Evropske unije oko budućnosti Srbije i Kosova, a nama su ovde privatno rekli njeni saradnici da ona itekako želi da ju u tome pomognu Beograd i Priština.
Hvala vam najlepše, Dragan Blagojević, dopisnik Bete za Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje, profesor Vladimir Vuletić, Dragomir Anđelković su gosti emisije. Profesore Vuletić, evo posle ovih najnovijih informacija koje slušamo iz Brisela, kako to vama zvuči?
Pa,
šta sad mi zapravo možemo da uradimo?
Da. Ništa zapravo novo nismo čuli, ali pre svega samo jedna stvar oko definisanja pojmova. Mislim, daleko od toga da Srbija nema određene, ajde tako kažemo, ne bih rekao baš adute, ali karte u rukama, te u tom smislu dakle ta partija nije završena, ali da odmah tu stvar razjasnimo oko kapitulacije, dakle reči o vojnom terminu i u tom smislu, dakle vojno Srbija nije prisutna na Kosovu i to je značajno težava srpsku poziciju u pregovorima. Da ima tamo kojim slučajem vojne snage, da ima oružane snage, onda bi ti pregovori bili drugačiji i Srbija bi bila u drugačijoj poziciji. Dakle, u tom smislu onda nije ni uputno baš koristiti te vojne termine kada naprosto nemamo tu vrstu moći. Ono što imamo, to su političke, diplomatske moći, imamo moralnu, da tako kažemo, dimenziju i to su one dimenzije koje bi u principu trebalo koristiti i zato onda i korišćenje pojmova kojima ne raspolažemo.
Ajmo tu malo konkretnije, kada kažete pa, Srbija ima karte pa, ima na karte, raspolaganju
naravno,
ili karte u rukavu, koje?
Karte su vezane za ono što znamo i što je bila na kraju krajeva i politika prošle vlade, odnosno pokušaj da se priznanje Kosova od strane većine zemalja Ujedinjenih nacijama ne dogodi, što naravno Kosovo drži van Ujedinjenih nacija i ne dopušta da se ta novostvorena, samoproklamovana, kako god da je nazovemo, država, postane država u punom smislu te reči. Trenutno je otprilike, čini mi se, negde pola-pola, kada je reč o broju država koje su priznale i nisu. Međutim, postavlja se dakle pitanje šta Srbiji to znači što Kosovo neće biti tamo priznato, pa znači eto samo pre svega to, tu diplomatsku i političku kartu, jel? Da bi se ostvarili neki interesi koji se tiču pre svega pozicije koju imaju preostali, nažalost, kažem samo preostali Srbi na Kosovo i eventualno neke druge stvari. Dakle, to je jedna ta relativno značajna karta, ali vidimo da ona postaje sve slabije i slabije s jedne strane, a sa druge strane to nije karta od koje Srbija, kako bih rekao, ima nekakvu vrstu neposredne koristi. Dakle, ona je posredna karta. S druge strane, naravno, deo javnosti svetske vidi i zna otprilike ono što se tamo dešava i, nažalost, međutim, ta vrsta pritiska i tu vrstu pritiska ne možemo očekivati, nismo je mogli očekivati ni u nekim drugim situacijama, pa teško da ćemo je moći očekivati kada je reč o zaštiti srpskih interesa na Kosovu. Postoje, naravno, politički uticajni prijatelji u svetu, na globalnom nivou. Dakle, to su pre svega zemlje poput Rusije, u izvesnoj meri Kine i nekoliko još moćnih zemalja, ali nažalost opet to je jedan, kako bih rekao, posredan uticaj. Zato sam i rekao da je kojim slučajem Rusija ostala svoje vremeno, dakle, na Kosovu sa svojim vojnim snagama, stvar bi sigurno bila drugačija i pregovori bi drugačije tekli.
O toj geostrateškoj dimenziji nešto ću vas kasnije pitati. Volila bih da sad ipak konkretnije
Prvo, na kapitulaciju, pa ćemo onda dalje. Znate, kapitulacija, ako se posmatra čisto vojno, ona podrazumeva predaju trupa na jednom prostoru ili potpunu predaju trupa. Znači, postoji bezuslovna, znači, ili uslovna u jednoj regiji. Srpske trupe se nisu predale na Kosovu, nijedna jedinica se nije predala, tako da onda uopšte ne možemo govorimo u vojnom smislu o kapitulaciji. Ovdje govorimo kolokvijalno o tome da mi treba da dignemo ruke od svojih interesa. A kad se radi o ruskim trupama, one nikad nisu bile razmeštene na sever. One su bile u centralnom delu Kosova, 1999. nije dopušteno Rusima da se skoncentrisuju.
Ali ja ću vas zamoliti da ipak iz 99. pređemo u 2013.
Da se na ovo osvrnem. Što se tiče,
može li Srbija da dobije bolju ponudu?
Pa, znate, mora da dobije. Ako ćemo da težimo rešenju tog pitanja sada, mora da dobije. Jer mi ne možemo prihvatiti ukidanje sopstvene države. Prihvatanje ovakvog aranžmana s Kosovom ne znači samo dizanje ruku od Kosova, već od Srbije u celini. To je onda prenošenje krize u druge delove Srbije, jer mi bi se odustali od odbrane sopstvenih interesa. Nije slučajno Pajtić zakazao u isto vreme nekakvu raspravu o deklaraciji o pravima Vojvodine u vreme dok je Srbija bila pod najvećim pritiskom u vezi s Kosovom. Znači, da smo rekli da smo kapitulirali, prenela bi se kriza dalje, rasparčavanje Srbije bi se nastavilo kad se radi o Vojvodini i o Raškoj oblasti. Jer ovde se radi o ozbiljnim geopolitičkim neprijateljima s kojima se mi suočavamo i oni neće tek tako stati. Možemo
to
samo
je dosta
da imamo,
smelo interpretirana scenarija.
Moramo da imamo čvrstinu, jer se svet ipak menja dovoljno i ako znamo šta hoćemo, mi ćemo svoje interese zaštititi. Znate, Republika Srpska je stvorena 95. kad je Amerika bila najjača. Bez obzira na sve kroz šta je naš narod prošao, održao se i stvorio je svoju državu zapadno od Drine. Tako da, kad smo tada mogli da odbranimo ono što je naše, ili bar deo toga, ma koliko smo izgubili neke stvari, neke teritorije, možemo i sada da branimo ono što je u mnogo boljim geopolitičkim okolnostima i dalje deo Srbije.
Da, ovakav stav se dosta često i čuo ovih dana u našoj javnosti. Profesore Vuletiću, vaše mišljenje, znači prihvatanje ovoga je prenošenje sad krize na druge delove
Dobro,
Srbije,
Vojvodina,
Jug.
Da krenemo od ovoga što je rečeno na kraju, rečeno je, dakle, ova pozicija i ta paralela sa Republikom Srpskom, upravo ono o čemu ja govorim. Dakle, naravno da je bilo moguće da se Republika Srpska formira na način na koji je formira, s obzirom na činjenicu da su tamo postojale srpske oružene snage, jel? Dakle, to je ta bitna razlika i naprosto tu dimenziju sad, kako bih rekao, potencira, ako mislim da ona nije ključna. Ja se nadam da uopšte nećemo ni doći do te priče o nekakvim mogućim oruženim zbivanjima, ali ne treba tu stvar ni smetnuti potpuno s uma. Politika na kraju krajeva jeste uvek negde u pozadini, ima tu priču i videli smo da se negde na neki način izveckalo oružje. No,
mislite na izjavu Hašima Tačija?
Znate šta, čak on to nije morao ni da izjavi, jer ajde da se setimo šta se desilo 2004. godine. Dakle, bio je dovoljno nekakav incident, povod, nešto se desilo, dakle, desilo se ili se moglo i ne desiti, moglo je, dakle, biti glasina, moglo je biti bilo šta, da se desi ono što se desilo, proteran je većina Srba iz tih, takozvanih enklava, snage su reagovale kako su reagovale, kad je već stvar bila gotova i tako da je, dakle, određeni cilj je postignut i ta se stvar nikada nije vratila na to. Znači, ali ajde da govorimo o ovome. Ono što se meni čini da je sada suština i gde bi trebalo postići nekakav konsenzus, nazovimo ga nacionalni, vezano je za to da je potrebno konflikt o kome govorimo razrešiti. Ova vlada postojeća je na izvestan način obećala da će uspeti u tome i dobila je, da tako kažemo, prilično značajnu podršku za to. U tom smislu ja sam zaista neko ko misli da treba obustaviti, spustiti loptu unutar stranačke, unutar, ne znam ja kako bih nazvao, ove sukobe, smiriti dok se taj problem ne reši. Zbog čega? Pa zbog toga što to nije rešenje problema koji će biti samo za jednu ili dve stranke, to je rešenje problema kojim se pokušava ili su se sve stranke na ovaj ili onaj način bavile posljednjih 10 godina. Setimo se da kada je na neki način još pokojni premijer Đinđić tu temu postavio u prvi plan, on je ubrzo posle toga ubijen. Premijer Koštunica je dugo godina vodio politiku koju je vodio, na kraju krajeva je se povukao, da tako kažem, ili je zamislio jedan drugačiji način, ali taj drugačiji način koji je on zamislio i ono na čemu smo čuli da insistira i sada, što je jedan od mogućih puteva, je zapravo nešto što nas vodi upravo u nerešavanje tog konflikta, odnosno održanje situacije status quo, u smislu, ajde da vidimo šta će vreme učiniti. Bojim se, međutim, da vreme ni na koji način ne radi za Srbe i za Srbiju, i to je ono što je problem sa politikom koju predlaže dr. Koštunica, u smislu da se čitava ta stvar vrati na nivo Ujedinjenih nacija, gde će sada držati pat poziciju bilo Rusi, bilo Amerikanci i tako dalje, i gde će se opet, ako bi se desilo ovo čemu sam pomenuo, ako bi nekome bilo baš u interesu da tu stvar požuri, pa da se desi nekakav opet pogrom, gde opet ne bismo, dakle, imali nikakvu mogućnost da, aj, osim moralne...
To su dve struje sad, mišljenja u našoj javnosti.
Pa nisu to
struje,
to su naprosto...
Sada dobijati na vremenu ili pustiti da stvar ostane za neka druga vremena. Sad volao bih da čujem i vaše mišljenje.
Ja ću vam reći odmah kakav je moj odgovor. Ostaviti za neka druga vremena. Znate zašto? 99. ponovo da se vratimo na tu godinu. Države koje su nas bombardovale imale su 4 puta veći bruto domaći proizvod prema paritetu kupovne moći od Kine, Indije, Rusije, znači i Brazila, zemalja grupe BRIC, bez Južne Afrike koja se kasnije priključila. Znači 4 puta. Već 2016. zemlje grupe BRIC imaće jednak bruto domaći proizvod, a 2023% očekuje se prema procenama Svetske banke da će imati veće. Znači, težište svetske...
I šta mi od toga imamo?
Pa imamo, znate, težište svetske, ekonomske, vojne, pa i političke moći se polako izmešta iz onih centara moći koji su radili protiv nas i dalje rade i otimaju nam deo teritorije. Pa ako je neko protiv vas, pa je mnogo jak, onda vam sigurno nije dobar moment da rešavate svoj slučaj. Ali kad on slabi i ozbiljno oslabi, povoljnije su okolnosti. Znači, svet se bitno menja. U našem regionu te promene se nisu na odgovarajući način još odrazile, ali će se odraziti. Znači, treba sačekati, kosovsko pitanje treba rešavati, pod uslovom da možemo ga rešimo na iole zadovoljavajući način. A to znači da se makar status quo ne menja, jer sada je situacija takva da Srbi kontrolišu sever, bez obzira na to što je tamo kvor, nije Priština, nije kosovska nekakva kvazi oružana sila, nisu policijske snage pod njenom direktnom kontrolom. Znači, Priština nema vojno-policijsko prisustvo na severu Kosova, makar tu. A kada bi ga imala, onda je realno očekivati i tu ponavljanje nekakvog scenarija iz marta 2004. Jer neko ko vam je to jednom uradio, a radio vam i više puta pre toga, zar je očekivati da vam neće u budućnosti raditi? Evidentno je cilj prištinskih takozvanih vlasti da očiste etnički Kosovo ili da svedu i čak i Srbe na severu na nekoliko procenata, onoliko koliko im iz marketinških razloga treba. To ne smemo da dopustimo. Što se tiče međunarodnih garancija, kako će vam garantovati prava Srba oni koji su protiv tih prava radili? Uostalom, kad vas neko jednom prevari, nećete mu više verovati. Prema rezoluciji 1244 bilo je predviđeno da NATO, znači, dopusti posle izvesnog vremena vraćanje jednog kontingenta naših trupa na Kosovo. Nije dopustio. Znači, nije. Prekršili su dogovor koji su s nama sklopili. Znači, prekršili su ga ponovo podržavajući i promovišući nezavisnost, takozvanu nezavisnost Kosova. Znači, ne možete očekivati da će se držati u budućnosti aranžmana koje naprave.
Dakle, vaš stav je zapravo ostati u zamrznutom konfliktu i čekati da ili, Amerika ili zapadni svet oslabi, a ojačaju BRIC zemlje, ako
ili,
sam vas dobro razumela.
Ili težiti sada rešenju. Znate, ja nisam za to da mi a priori težimo održavanju zamrznutog konflikta. Mi smo usvojili rezoluciju u našoj skupštini. Znači, to je neki okvir od koga Srbija ne može da odstupi. On predviđa da se sadašnje stanje na neki način samo u neku pravnu formu zaodene, da se ništa ne menja na terenu, makar kad se radi o severu. Ako takvo rešenje možemo da postignemo, i to naravno bez priznanja takozvane države Kosovo, onda
dobro,
možemo da težimo...
Dobro, to i nije u igri, koliko smo čuli od svih zvaničnika,
onda
priznanje
tome možemo,
ne dolazi u obzir.
Više od toga apsolutno nije prihvatljivo, a Brisel evidentno od nas očekuje znatno više od toga.
Profesor Vuletić, šta kažete na ovakvu?
Da, sad ovo izgleda kao nekakav... Pa mislim, dakle, generalno, ono što jeste problem i na što je ukazano s pravom, to je da zaista iza rešenja određenih problema stoji i ekonomska moć. Međutim, pre nego što analiziramo ekonomsku moć velikih svjetskih sila, nije zgoreg da analiziramo i našu situaciju, našu ekonomsku situaciju i našu sposobnost da u nekom budućem trenutku koji bi došao sa tim pomeranjem geostrateškim, oko je nešto što naravno ja se slažem u značajnoj meri da se dešava, ali daleko od toga da su te promjene tako brze kakve bismo mi voleli da se dogode. Ali dakle, do tog trenutka bojim se da će se i Srbija naći u jednoj situaciji kada i zapravo te promjene neće biti od velike koristi. Ono što naravno opet predstavlja, ajde da tako kažemo, opasnosti zbog čega su ovi pregovori na izvestan način povezani sa ovim pitanjem pridruživanja Evropskoj uniji. Dakle, pridruživanje Evropskoj uniji i ta uopšte priča o Evropskoj uniji, kako bih rekao, ja je doživljam više na jedan simbolički način nego kao nešto što je suštinski, odnosno formalno bitno. Jasno je da mi članovi Evropske unije ne možemo postati u nekom kratkom roku, ali uopšte taj evropski put, kada se o tome govori, on zapravo znači otvorenost. Otvorenost prema svetu, neposmatranje okruženja u tom smislu, dakle, prijatelji, neprijatelji, odnosno posmatranje u svetu, u kontekstu nečega što su zemlje sa kojima Srbija može da ostvari saradnju, pre svega ekonomsku. Bez te ekonomske saradnje je naprosto nemoguće očekivati da će oni sutra biti na bilo koji način sposobni da čak i pod ovim okolnostima o kojima se ovde govori, bilo šta učinimo. Posebno, dakle, kada smo u jednom okruženju u kome govorimo. Ja ne mislim da će Srbija, ne znam ja, da bi Srbija nužno propala ekonomski.
A bilo je tu dosta dramatičnih izjava, nastavit ćete ovde da ste stali, evo, recimo, možemo citirati prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, koji je rekao da ćemo, da možemo da propadnemo, da nećemo imati za penzije, šta ćemo da radimo kada pod prozor dođu oni koji nemaju ni plate ni penzije. Sad, pitanje svih pitanja je u suštini, da li Srbija može da preživi bez Evropske unije?
Pazite, ajde da kažemo ovako, uzmimo recimo primer, ja mislim da naprosto svaka zemlja može da preživi, dakle ako govorimo o tom nekakvom preživljavanju na nivou egzistencije. Albanija je uspevala da kao potpuno izolovana zemlja preživi 50 godina. Mislim, ravnoteža se društveno održavala na sve nižem i nižem nivou, ali se postavlja pitanje, dakle, šta to preživljavanje podrazumeva, koliko su ljudi spremni i sposobni ili koliko, kakav bi bio kvalitet života naprosto u takvoj vrsti preživljavanja. Možemo da razmišljamo i o tome da bi Srbija mogla, i tu se često poredi Srbija sa Belorusijom, i Belorusija je naprosto naslonjena na Rusiju i imaju te odnose koji su takvi kakvi jesu.
Imaju odnose i Srbija, sa Nemačkom, imaju razmenu.
Naravno, ali hoću da kažem, dakle, ovo je ipak jedna malo drugačija situacija. U tom smislu, dakle, oslonjenost Srbije na zemlje Evropske unije ili zemlje koje su na ovaj ili onaj način vezane za Evropsku uniju je nešto što je, kako bih rekao, nešto što je naša neminovost. Volili mi to ili ne? Dokle mi možemo se složiti oko toga i da se ne složimo da li je to dobro ili ne, ali je to naprosto ono što je realnost i u tom smislu plašim se da ove prognoze možda nisu nešto što je bitno za danas, ali u nekom doglednom vremenu bi zaista mogle da se ostvare.
Znate, nesumnjiva je činjenica da je Srbija sada upućena na zemlje Evropske unije. Ali 10 godina se radilo u tom smeru. 10 godina smo mi zanemarivali da postoji neke druge strane sveta i skoro da smo se isključivo okrenuli ka zapadu. A da li je to dobar ekonomski put bio? Ne samo kad se govori o spoljnopolitičkom modelu saradnje, odnosno okretanju na tu stranu, nego i o unutrašnjim reformama po takozvanom receptu famoznog Vašingtonskog konsenzusa. Pa vidimo iz toga da je danas industrijska proizvodnja u Srbiji 10%, čak skoro 11 manja nego u oktobru 2000. godine. Zamislite, znači, posle sankcija, posle bombardovanja, svega što nam se desilo, Srbija je imala 10% veću industrijsku proizvodnju nego danas. Kada su
pitanje je da li bi i toga bilo da nema investicija, a investicije nam stižu baš dominantno iz Evrope.
Ne bi, pazite, nama 90. godine imali smo onaj početni pad industrijske proizvodnje i posle nije padala realna proizvodnja, nama je industrija potpuno uništena od 2000. dok smo imali te investicije, jer dobar deo tih investicija su ono što se zove u ekonomiji blackfield investicije. Znate, mnogo se priča o greenfield, neko dođe kao sagradi neku novu fabriku, toga je malo bilo, ali je bilo mnogo slučajeva da dođu, unište fabriku, uzmu građevinsko zemljište, pretvore ga u nešto novo i ostave da se ovom pustoš. Mi smo ekonomski sistematski uništavani od 2000. godine, jer možemo mi se slažemo o nečemu ili ne, postoje statistički podaci, oni su vrlo jasni. Realan sektor ekonomski, a znate, lako je pričati o rastu ekonomije na osnovu prodaje hrane za mačke ili nekakvih usluga, ipak je industrija poljoprivreda nešto što je bazično, znači manja nam je proizvodnja nego pre 5. oktobra, zemlja je dovedena sistematski u stanje zavisnosti od zapada i naravno da je teško u takvim okolnostima preorijentisati se, ali znate, to s druge strane ima i neke pluseve, jer isti ti koji nam danas prete, manje više su vlasnici svega što još funkcioniše u ovoj zemlji, banaka, finansijskog sektora, raznih kompanija, kupili su veliki broj nekretnina, znači tržnih centra i tako dalje. Neće valjda sami sebi u ovim teškim ekonomskim okolnostima da zavode sankcije. Za vreme bombardovanja nijedna
dobro,
raketa.
O sankcijama ipak nije bilo
ne,
reči,
ali se,
niko,
kad kaže, kad se priča,
spomenulo.
Znate, stvorena je fama u narodu da nam nešto, Bog zna šta, loše preti i drugo da neće dolaziti nove investicije. Dolazit će ako imaju interes, ako nemaju interesa neće dolaziti. Niko vam pare ne daje na lepe oči, ima koliko. Možemo svako jutro da vičemo Danke Deutschland i niko nam zbog toga novac neće dati. Daće nam, ako im se to isplati, nezavisno od toga kakav stav zauzima ali po pitanju Kosova. Ne treba naravno da ih revoltiramo, ne treba da budemo osorni. Mislim da je zato vlada i našla dobar balans da odbije, ali da to ne radi na drzak način. Uostalom i Nikola Pašić je 1914. isto uradio. Odbio ultimatum, ali gledaju da to uradi na uljudan način. S druga strana, to odbacila i iskoristila kao izgovor za rat. Valjda ovaj put nećemo imati, ne naravno rat, ali i odbacivanje Srbije, ali verujem da nećemo zbog interesa Zapada.
Ovdje ćemo se zaustaviti. Jedna muzika i reklame. Profesor Vladimir Vuletić sa Filozofskog fakulteta, sociolog, i Dragomir Anđelković, istoričar, su gosti emisije U središtu pažnje.
Caso a bela lua fera, canta nessa terra, antes de mais nada aviso, trago facão, paixão crua e bons rocks no arquivo. Tem gente que pira e berra, eu já canto Pio e Silvo. Se fosse minha essa rua, o pé de pé tava vivo. A silga, pomba, melva, águia lá do paraíso, passarinho do da lua, quando não trino, não sigo. Caso a bela com a fera, canto porque é preciso, porque essa vida é arma pra não perder o juízo. Irará.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp. Anglone programesko Radio Beograd 1.
Novinara. Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodi se žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Vaš vodič.
To je popularna muzika.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Masakr u Velikoj Ivanči jedno je od najvećih masovnih ubistava u svetu u poslednjih 15 godina. Da li ovakve tragedije mogu da se predvide i spreče? Gosti, dr. Aleksandar Vučo, psihoanalitičar, Zlatko Nikolić, kriminolog i Slobodan Pajić, bivši policajac. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
15 minuta ostalo je do 18 časova, emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Dragomir Anđelković, istoričar, Vladimir Vuletić, sociolog su gosti emisije. Pričamo o srpskom odgovoru na briselsku ponudu. Gospodin Anđelković je malo pre na neki način pohvalio sadašnju vlast i odgovor koji ste ocenili kao diplomatski, koji je otišao u Brisel. Profesore Vuletiću, pa sad ako recimo sve ovo što se događa sada malo analiziramo kao neku partiju šaha koja se evo bliži nekom ishodu, kako biste vi ocenili, kako je Srbija odigrala?
Pa ne bih davao ocenu dok se partija ne završi. S tim što ne mislim da je uputno u toku pregovora, ne znam, kritikovati vlast, i ne mislim da je neophodno ni hvaliti. Dakle, onog trenutka kada se završi partija, onda ćemo znati da li su ono što su obećali, što su hteli da urade, da li su to ispunili, da li su dakle ušli u čitavu priču sa potpuno svešći. Moj utisak naprosto da je ova vlast ušla u ovu priču, da tako kažemo, dosta otvorenih karata. dosta rešena da pokaže svima da je rešena da problem se na neki način završi. Spremna je bila na izvestan način eksplicitno ili implicitno da napravi jedan kopernikanski obrt u smislu da do sad se nikada nije čulo niti je moglo biti reći o tome da je, ne znam ja, Kosovo nešto što je nezavisan entitet. Ovog puta smo videli da kada je to na ovaj ili onaj način bilo na stolu, s tim što se tražilo da u okviru tog nezavisnog entiteta Srbi dobiju pravo. Dakle, u tom smislu se svojevrsna realnost priznala i očekivalo se po svojoj prilici da će taj pošten, da tako kažem, nazovimo ga otvoren, ajde, pre ovaj odnos, naići na razumevanje druge strane koja će prepoznati u tome, ajde da tako kažem, nešto što bi mogla da učini kao ustupak ona, u onoj meri da bi to bilo prihvatljivo i za srpsku stranu i da se na taj način...
A što se nije dogodilo? Taj
ustupak, a što se još uvek, nismo, dakle, što se još uvek ovaj nije dogodilo i sad, mislim, bojim se da ako bismo analizirali, dakle mi možemo da kažemo da to nije lepo, ali ako bismo analizirali zbog čega, pa nažalost te igre moći, kako bih rekao, kao i u svakodnevnom životu, znate, nekad ljudi kada imaju prilike da nekoga unište do kraja, oni to rade, iako čak to nije ni u njihovom interesu, ali se osjećaju u toj meri moćnim, u toj meri dominantnim, da jednostavno svaki pokušaj druge strane koja, da kažem, na jedan otvoren način pokušava da nešto zloupotrebljava, ako bih mogao tako reći.
Šta treba da se dogodi da bi Priština, da kažem, popustila?
Da bi
Priština, osim onoga što znamo da iz Vašingtona mora da stigne signal.
Pa da bi Priština popustila, mora samo to da se dogodi, da joj stigne ozbiljan signal i to ne iz Brisela, nego iz Vašingtona, jer Vašington je pravi mentor sadašnje prištinske vlasti, da bi ona počela drugačije da se ponaša tokom ovog pregovaračkog procesa. A kad se radi, znate, o otvorenosti ove sadašnje vlade, ona je činjenica, mnogo manje sad ima laži i prevare kad se radi o Kosovu. Ako posmatramo period od 2008. do 2012. za to imamo sjajne izvore, to su američka diplomatska dokumenta, depeše koje su preko Wikileaksa dostupne, iz kojih vidimo da je vlast koju smo imali u tom periodu dizala ruke od Kosova, vrlo jasno. Primjer, predsjednik Tadić u sastanku sa američkim zvaničnicima kaže, spreman sam i posle završetka pitanja Kosova da povedem postkosovsku Srbije u put na evropskih integracija, evroatlantskih integracija. Imate čitav niz takvih izjava iz kojih se vidi da Srbija sistematski diže ruke od 2008. do 2012. od Kosova. A s druge strane pričaju se patriotske priče. Opet ili neke polupatriotske. Sad imamo situaciju da je loše zatečeno stanje 2012. Srbija je priterana u ćošak, vođena je pogrešna politika, poveden je pregovarački proces koji za nas pokazalo se na način kako je to rađeno nije dobar, ali bar imamo otvorenost, znate, vlast koja kaže to je tako kako je loše, to je činjenično stanje, da vidimo šta možemo dalje. Ja lično mislim da je taj proces, bez obzira koliko loš, mogao možda i da se prekine. Oficijalni Beograd je procenio da ga ne treba prekirati, ali na kraju nije prihvatio njegov epilog, koji je verovatno planski već osmišljen 2008.
Ne samo ne prekidati, nego podići na viši nivo.
Znači, sad nam je da nastavimo tu priču, gde smo, tu smo, tu smo, gde smo, da vidimo, rekli smo šta nećemo, i to što je Srbija definisala svakako ne podrazumeva nekakvu nezavisnost Kosova, Beograd ne prepoznaje Kosovo kao nezavisnost državu, nesumnjivo je Kosovo poseban entitet, izdvojen ispod jurisdikcije Beograda, ali nije nezavisna teritorija. Imamo Tajvan koji je daleko od toga da je povezan na bilo koji način sa Pekingom, ali Pekinga ne priznaje. A u ovom slučaju postoji i formalna veza između Srbije i njene južne pokrajine, i ne samo u našem ustavu, nego u međunarodnom pravu, znači rezolucija 1244.
Da. Termina je očigledno mnogo. Izbrka je velika i veliko pitanje da li bilo ko može u ovom trenutku da kaže...
I da mi od
kaže...
toga ne smemo da odustanemo, samo treba da gledamo kako da postupamo, da to ipak makar formalno u celini ostane naše, a da one delovi koji su i danas pod kontrolom Srba, to i dalje ostane.
Da, zvaničnici su se, imajući u vidu upravo ovo što gospodin Anđelković govori, zvaničnici su se potrudili da ostvare što je moguće veće jedinstvo i neku vrstu nacionalnog konsenzusa. Konsultovani su, evo, ovih poslednjih dana zaista svi relevantni politički i društveni činioci, računajući sad i goste iz Republike Srpske, dakle državni vrh Republike Srpske, tu su bili predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Zanima me vaš osjećaj, da li ste vi stekli taj utisak jedinstva, profesore?
Pa dobro, razlike naravno da postoje. Šta znači jedinstvo? Jedinstvo, ako se podrazumeva da u svakoj konkretnoj stvari se postiže, to je naprosto nemoguće. Ja verujem da je ovdje bilo mnoštvo razlika u stepenu, dakle do koga treba ili da tako kažem popuštati, pristajati, i to je nešto što je, mislim, utisak se stekao na osnovu medija, ali nije to od suštinskog značaja. Mislim da je postignuto jedinstvo oko toga da čitavu ovu stvar treba, ako je moguće, čim pre završiti, dakle da je potrebno nastaviti pregovor, oko toga je jedinstvo postignuto. To je prva stvar. Međutim, druga stvar, mislim da je postignuto jedinstvo i oko toga, jer ne vidim kako bi se drugačije odvijali pregovori između dva premijera o pitanjima koji se tiču, budimo otvoreni, kao što je i ovo bilo, kao što su bili, da kažem, i političari, da ne bude sad smo mi zatvoreni od njih, ovaj, bilo dakle reči o, i pregovori o poziciji srpske manjine u okviru, dakle, te priznate, nepriznate, ovakve ili onakve ili države Kosovo, koja, dakle, ima nekakvog svog premijera, i to se dešavalo pod nekakvim nadzorom Evropske unije. To je, dakle, ono što su sada nove činjenice. To je jedna pozicija koja je, da kažem, ona suštinski nije bitno različita u odnosu na ono što je bilo pre 5 ili 6 godina, pa nije ni formalno, da tako kažem, ali to je sada nešto što je pomoglo, čini mi se, da ljudi lakše shvate i prihvate nešto što nije moglo da se desi pre 5 godina. Ja ne znam da li je Tadić i šta je Tadić obećavao ili nije obećavao. Činjenica je da ta vlast, a mnogi su od nje očekivali zapravo ovo o čemu je ovdje bilo reči, da na neki način nakon onog raskida između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije otvoreno, manje ili više otvoreno, dakle, preda Kosovo. Ona to nije uradila i time razočarala mnoge, da tako kažem, ovaj, svoje birače, jer ona, ako ćemo pravo, i nastupila pod onim geslom nešto za Evropsku Srbiju ili za tako ne,
to, i pre svega je i Kosovo tako, i Evropska unija. To je bila mantra koju smo zaista celu deceniju.
Ali naprosto oni nisu išli na izbore sa parolom i Kosovo i Evropska unija, nego su išli na izbore
za Evropsku
Srbiju ili tako nešto. Mm-hmm. Bilo kako bilo, dakle, to ta vlast nije uradila, to je očigledno skupo platila, ne samo na unutrašnjem planu što su izgubili značajan deo glasova ili dovoljan deo glasova da se to klatno prebaci na drugu stranu, nego jednostavno i podrška je izostala sa zapada, i umjesto podrške koje nekako ranije se to bilo logično da ide Demokratskoj stranci, tim došla je, dakle, ovog puta podrška upravo Srpskoj naprednoj stranci. Treba se sjetiti, dakle, da ona je gaf koji, ajde da ga nazovemo tako, gaf, to čestitanje iz Evropske unije sadašnjem predsjedniku Nikoliću je dovoljno govorio sam. Ali, kažem, sad sve to stvarno nije bitno. Ono što je bitno, to je, čini mi se, da treba na izvestan način omogućiti, dozvoliti da ova vlast pokaže ono što je obećala, da će rešiti, dakle, taj problem, da će Srbiju izvesti na put modernizacije, da će taj problem biti rešen. Ja, dakle, tu je bilo to početno pitanje ocene, dakle, ja ne bih dao zaista nikakvu ocenu, ne zato što mislim, nego zato što mislim da to nije naprosto korektno da se daje ocena u toku testa, test kad se završi, onda ocenjujete.
Gospodine Anđelković, vaš utisak o nekakvom jedinstvu?
Znate, Srbi su poznati po tome da nisu ni u najtežim vremenima jedinstveni, pa nismo ni sada, možemo samo se pravimo da smo jedinstveni. Velika je stvar što je predsjednik Republike Srpske Dodik došao, jer tu je demonstrirano jedinstvo dve srpske države. Na neki način to je ipak neka kapa koja zaklanja ova unutrašnja partijska nejedinstva i sjajne su njegove poruke da je država ipak iznad svega, iznad bilo kakvih integracija, da državu moramo da čuvamo, u budućnosti možemo svojima i s onima se integrišemo, ali ako nemamo državu nećemo moći mnogo toga. E sad, što se tiče ovog političkog našeg odnosa oko Kosova, tu bi ipak podsjetio na to da je prethodna vlast dovela do ovoga sad što imao. Prvo, imali smo 2008. prihvatanje Euleksa. Drugim rečima, umjesto administracije Ujedinjenih nacija, instalirana je administracija Europske unije. Mi nismo član Europske unije, a jesmo članice Ujedinjenih nacija, imamo Rusiju koja ima pravo veta u Savetu bezbednosti. Onda otpočet je pregovarački proces pod pokroviteljstvom Europske unije, a ne Ujedinjenih nacija. Konačno, sve što je do sada prihvaćeno, znate, nijednu stvar nije ova sadašnja vlada prihvatila, ona je ponešto implementirala, ali sve potpisao i prihvatio Stefanović. Uključujući, znači, ovaj proces pregovora koji je započet, on je tad započet, ovo je samo njegov dalji nastavak. Ova vlast po meni je imala nedostatak hrabrosti da taj proces prekine, pa čak i da ga zamrzne.
Pa odnosno, to smo čuli iz redova Demokratske stranke koja je rekla, ako vam to nije odgovaralo, mogli ste da prekinete.
Po mom mišljenju, trebalo je stvar zamrznuti dok Ustavni sud ne oceni da li su oni sporazumi koji su prethodno prihvaćeni u redu. Nije trebalo primjenjivati aranžman u vezi s takozvanom granicom, administrativnom linijom, dok Ustavni sud to nije ocenio. Ali činjenica je da ova sadašnja vlast ništa nije potpisala, ništa nije prihvatila, već je to nasljeđe iz prethodnog perioda koje nije, po mom mišljenju, imala hrabrosti da odbaci. Kakve bi bile posljedice da je odbacila, ne znam. Možda bi Srbija imala probleme, možda ne bi, ali mislim da je trebalo to odbaciti.
Još nam je malo vremena ostalo za razgovor u ovoj emisiji, ja ću zamoliti vrlo kratko, šta očekujete da će se dogoditi u narednom periodu? Gospodine Vuletić.
Pa na osnovu onoga što su, tako kažemo, te dostupne informacije, istina, šture, i na osnovu što je taj postignuti nivo konsenzusa, na osnovu činjenica koje su vezane za naš svakodnevni život, ja očekujem da će se pregovori nastaviti i da će do određenog dogovora doći, odnosno da pregovori neće biti zamrznuti. Dakle, da li će se i kojim tempom oni odvijati, to je sada jako, jako teško reći, ali mislim da će neka vrsta odškrinutih vrata ostati, a bojim se da ukoliko bi bili zamrznuti, pa u nekom sljedećem trenutku ponovo započeti, da bi Srbija na stolu šta god sad imala i goru ponudu, ako tako mogu da kažem, jer je to naprosto iskustvo pokazalo gdje bi nam sada bio kraj da smo 91. da smo 97. 98.
Ne, mislila sam vrlo kratko da mi odgovorite, nećemo se sad ponovo vraćati. Gospodine Anđelkoviću, također kratko, molim vas.
Mislim da će se pregovarački proces nastaviti, da ne bi trebalo da nas iznenadi ako se dođe do nekakvih rješenja u narednim nedeljima, ni ako se ne dođe do kraja godine. Drugim rečima, mislim se Bog zna šta neće desiti, niti ćemo se posvađati sa svetom, niti ćemo dobiti, čak i da nađemo nekakvo tehničko rješenje, ponovo kažem tehničko, jer mi oko Kosova sad i ne tražimo stalno rješenje, mi tražimo tehničko rješenje kako da funkcionišemo bolje, kako da i srpska zajednica na Kosovu bolje živi i da Kosovo lakše može da funkcioniše, da nema tu vrstu prepreke Srbije. Znači, ali šta god da nađemo, to neće ipak biti trajno rješenje, to je samo rješenje do neke druge naredne prilike, a drugo, iako ne nađemo sad nikakav aranžman, ništa loše se neće desiti, kao ni što ako nađemo, neće nam nikakvo mleko poteći, nećemo dobiti nikakva velika sredstva, jer toliko se pričalo u zadnje vrijeme o datumu, ne treba zaboraviti da Turska već ima godinama datum, pa ništa, a Bugarska je članica Europske unije, a prema našem zavodu...
I to bismo mogli svakako još da
ali moram da kažem, prema našem statističkom zavodu, prošle godine su Bugari dolazili u Srbiju da rade, a ne Srbiju Bugarsku.
Dragomir Anđelković, istoričar, Vladimir Vuletić, sociolog, bili su gosti emisije U središtu pažnje. Moje ime je Ivana Pribičević. U ime poslepodnevne ekipe pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.